Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miaraba ny rehetra hoe Etienne satria ity martiry ity no ankalazain'ny fiangonana ny 26 desambra. I masinda Etienne moa dia iray amin'ireo diakra fito ny fidin'ny apostoly mba hanampy azy ireo tamin'ny asa fanirahana sy ny fitoriana nataony. Ao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apostoly, toko fahaenina sy fahafito no ahitantsika ny tantaram-piainany amin'ny antsipiriany amin'izany hiraka nataony izany, na io ny fidianana azy ho diakra na ny nisamborana azy. Raha fehezina dia tsy niambaamba mihitsy i Etienne miady hevitra amin'ireo jody ary maneho amin'izy ireo fa i Jesosy ilay nofantsihana ny tena mesia ambarany soratra masina. Verhevitra noho ny fahendrena sy ny fahasahiana Etienne ireo tao amin'ny sinagoga ka nampiresika ny olona hanohitra any Etienne sy anendrikendrika azy hoy ny teny ratsain'Andriamanitra sy Moizy. Nomen'izy ireo fo ihany koa ny lo olona sy ny vahoaka ka ny sampotra ny Etienne sy ny tondra azy teo amin'ny sanedrina. Fa teo indrindra no nanaovany Etienne ny lahateny fampianarana momba ny famonjena nentin'i Jesosy Kristy. Izay no nahatonga azy ireo ny safoaka sy ny hidivazana. Fa Etienne kosa feno ny fanahy masina ny mpanjina ny lanitra ary nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra ka nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Tezitra noho izany ary reto lehibe anjody ka nahatonga azy ireo ny oraka sy nitondra ny tenina ny voakan'ny tanàna ary ny torabato azy. Ka nandritra an'izany Etienne no nivavaka nanolotra ny fanahiny tamin'Andriamanitra sy nanao hoe Tompo, aza tananao ny antsoiny. Rehefa vita moa izany vavaka izany dia nodimandry tao amin'ny Tompo izy. I Saolo moa no vavolombelony izany rehetra izany. Everina fa ny fahitany Saolo io nahamartiry any Etienne io nahatonga azy hibebaka ka lasa hoe
Etsenge.
Ny fijoroana vavolombelona naseho any Etienne dia maneho amintsika fa mahatoky Andriamanitra ary azo antoka ny fiainana izay mahatsapa sy mahalala fa tian'Andriamanitra. Io fahafatesany Etienne io ihany koa dia manambara amintsika fa maro ny olana sidraina sy fijaliana noho ny fanehom-pinoana. Noho izany dia mila hamafisina sy ankahirezina amin'ny vavaka ny finoana ka i Jesosy no atao ivony ny fiainantsika. Banjintsika amin'ny mpanetretena ny fahatsorana toy ny nahaterahany sy ny fahatongavany tetỳ an-tany tao an-tranoomby.
Fantatrao ve fa
ny hoe Etienne moa dia avy amin'ny teny grika hoe Stefanos, midika hoe nosatroina satroboninahitra. Ny toetrandreo Etienne dia olona mila amina fiasa sy manara-penitra izy ireo, miadana fa mahavitatra amin'ny farany nefa. Mandiny tena sy tia mitoetra irery ireo hoe Etienne. Olony fo ihany koa izy ireo, olo-marina ka azo atokisana. De engane ianareo Etienne mba tena ho olo-marina tokoa ka afaka atokisan'ny fiarahamonina ary irarinay ny fijoroana vavolombelona amin'ny fahamarinana ataonareo. Dia mirarosoa ihany koa ho andreo rehetra mankalaza fety tsingerintaona amin'ity 26 desambra ity. Ho ampiko ny hafaliana, ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra ary ho ambinina amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.